tikulandirani pakachere ndi Gogo Breeze. Izi ndi nkhani zojambulidwa ku nyumba ya mphepo ya Breeze FM mboma la Chipata mdziko la Zambia. Tsopano cherani makutu inu nonse mwachona amene muli ku matauni kapena maiko akunja. Gogo wanu Grayson Peter Nyozani Mwale aliokonzeka kupatsani nthano ndi mau ena okuluwika kuti mioyo yanu itukuke. Pachikhalidwe chachifilika achikulire makamaka Gogo amadziwika kwambiri kuti ndiwo amasimbira dzukulu awo nthano. Angakhale mau okuluwika apo akucheza pansi pa mtengo wakachere. Nkhani izi sizosangalasa chabe komanso zili ndi maphunziso ambiri. Cholinga cha nkhani izi ndi kupunzitsa ana kuti akule ndi makhalidwe oyenerera. Koma makono anthu ambiri achona ku matauni ndi ku maiko ena. Mwa ichi nkhani zosimbidwira pakachere mkupita kwa nthawi zatha midzi. Koma kamba kankhawa kuti nkhanizi zodzadza ndi maphunziro zingayiwalidwe, nkhanizi zikumbutsa jomwe ali komadera osiyana-siyana pa dziko lapansi za masiku akale. Ziphunzitsanso anthu amakono mmene angakhalire umoyo wawo. Khalani limodzi ndi Gogo Breeze pomwe akukutengani pa ulendo wa nthano ndi mau ena okuluwika.
Ndakulandirani mwensa amene mwakhala ndi chitu kumvetsera ku programu ya tsiku la lero. Programu yathu ya tsiku la lero ifuna inu abambo, amayi, inde chingakhale atsikana ndi anyamata amene mukalibe kumanga mabanja anu, nkofunikira kuti muzimvetserako ku nkhani zimene zikunenedwa kuchokera munsi mwa mtengo wakachere. Titokoze mtsikana wathu inde pa mawu amene wafotokoza kuti makolo athu masiku adzana sanali kulephera iyayi kukhala munsi mwa mtengo wakachere mmene iwo anali kupatsana malangizo awa ndi awo kuphunzitsana kuti apewe zinthu zimene zikadawapsinja mu umoyo wawo. Leroli ndakutengerani nthano imene mkulu wina amene iye anali ndi chidwi anamvetsera ku makolo ake amene anali kunena pamene anali kucheza inde munsi mwa mtengo wakachere pamene anali kudya zakudya zochitoka zinga monga chimanga mtedza ni zina zake zotero ngati anali kuotcha mbatata niye kuti anali kuchita bwino ndithudi. Uyu ni Bambo Brown Estembo amene anayika nthano zake zonse zimene iye anazimvetsera kuchokera kwa makolo ake ndi anthu ena mphukusi lake lotchera kuti nthano zachiwomba nkhanga. Ndiye kuchokera mphukusi limeneli ambuye wanu tsiku la lero afuna kuti acheze namwe inde pa mtengo umenewu pa mutu wonena kuti chikondwerero alanda zaka zake kwa milika. Simwaona tutsopano chifukwa chimene ndanenera kuti pafunika amayi ndi abambo atsikana ndi anyamata ofikapo kuti amvetsere ku nthano imeneyi kotero kuti naonso angakhoze kuchita nazo zonenedwa mkati mwake mmenemu. Tamvetserani nanga mbiye wanu tsiku la lero akuti bwanji. Pamudzi palimbikani mdziko la mfumu musavutike panali kukhala bambo ena dzina lawo achikondwerero Phirwi. Bambowo anali ndi akazi awo omwe ankadziwika ndi dzina lakuti Milika Njovu. Bambo chikondwerero Phirwi ndi akazi awo a Milika anali pa chikondi chomvetsa kaso. Chinali ndithu chikondi osasiyana ndi chijo cha mnofu ndi fupayi kapena chijo chakuti pondapa nanenso ndipondepo. Ngakhale anthu onse okhala mmudzi mwalimbikani anazizwa ndi makhalidwe abambowa ndi akazi awo Amerika chifukwa panalibe chomwe mmodzi wa iwo anachita kopanda mzake kuchichita. Mwamuna anali kuti akaseka nayenso wamkazi nuseka ngakhale kuti sana chidziwe chomwe ankaseka mwamuna wakeyo. Tsiku lina Milika anadwala kwambiri. Bambo chikondwerero Phirwi kuona kuti akazi awo adwala monga mwechizorowezi naonso anatenga mphasa na agona pafupi ndi pamene panagona akazi awo. Uku konse kunali kufuna kuonetsa anthu kuti adziwe panalibe chilichonse chimene chikanaonekera mmodzi wa iwo kopana kukhuza mzake. Ngakhale pamene anabwera anthu kudzaona mayimirika, iwo anapeza kuti naonso amuna awo aligone. Tsono powafunsa kuti ndi chiyani bambo chikondwerero pidi chimene mukuchita apa, iwo anali kuyankha nati, nanenso sindili bwino ayi ndikudwala. Angalekerenji udwala wa muna ngati mkazi wake wadwala, ngati pali chikondi kanthu mkaya sindidziwa mmene mukhalira inu anzathu ainde a Jonzi. Anthuwo anayesa kuwafunsa mayimirika inde chomwe chinali kuwavuta, koma mayiwo sankatha kulankhula kamba kamatenda inde omwe anali atakula kwambiri. Bambo chikondwerero Phiri sanali kudwala konseyi, iwo anali kumango yeserera kudwala. Anthuwo poona kuti mwamuna akuyankha atamufunsa mafunso, anati, lekani tifunse amuna awo kuti atiuze chimene Amerika akudwala. Bambo chikondwerero anati, inde kuyankha kwawo, mkazi wanga kudwala kwambiri, inenso pano mukundiona ndikudwalanso kamba ka mkazi wanga inde. Tero ngatipanga kale mankhwala tifunire mkoni mwa msanga msanga inde pomwe zinthu sizinafike poyipa. Anatero bambo chikondwerero inde kuuza anthu amene anabwera kudzawaona. Anthu ena anayesa kuyenda kung'anga inde ukafunafuna mankhwala odzapatsa odwalawo, koma mwatsoka lanji. Patapita masiku awiri okha mayimirika anamwalira. Bambo chikondwerero poona kuti akazi awo amwalira, anagwidwa ndi chisoni kwambiri, ndiyeno anati kulankhula inde kwa anthuwo, pepani mkazi wanga yemwe ndinali kukonda koposa wafa, ndipo dziwaninso kuti nanenso ndafa. Basi pamene patanena mawu amenewa, anatseka maso awo nanamizira kufa. Anthu poona tero anayesa kuti zinali zoona kuti bambo chikondwerero naonso amwalira inde kulondola akazi awo, koma ena mwa anthuwo anati, ayi inu bambo simunamwalire muli moyo, koma omwe amwalira ndi akazi anu osati inu. Ayi dzukani pamphasa mwagonapo. Bambo chikondwerero pakumva tero anakalipa natsekula maso awo nati, kodi mufuna kuti ndinene chiyani kwa inu? Bwanji simundikhulupirira pazimene ndanena kuti nanenso ndafa, ngakhale kuti ndikulankhula nanu tere? Wafa mdala inde popeza akazi wake amwalira. Anthu anayambapo kulira inde maliro, koma bambo chikondwerero anagonabe pamphasa ndiye ngati naonso anali akufa. Pamene anthu anatenga mtembo inde wa akazi awo naugoneka pataliko ndi iwo, bambo chikondwerero inde kuona tero anatenga mphasa yawo nakayiyara pafupi ndi pamene panali mtembo wa mayimirika akazi awo. Ngakhale kuti apa panali pamaliro, ena anayamba kuseka chifukwa chakuti zinawadabwitsa inde kuona munthu yemwe akuti ndi wakufa akunyamuka inde ndi kukagona pafupi ndi pomwe pali mtembo inde wa mkazi wake. Pamene tsiku loyika maliro, abale wanga ndi alongo, linafika, anthu anavutana kwambiri ndi bambo chikondwerero chifukwa naonso anali kufuna kuziponya mudzenje mmene anayika akazi awo. Chifukwa chodziwa kuti bambowa anali moyo, anawagwira nawaletsa kuti asalowe mdzenjemo. Ayi ena anati, nanga munthu wakufa amaziponya yekha manda? Ayi bambowa ndithu ndi misara ali nayo sati echina. Ayi amfumu amudzi poona kuti bambo chikondwerero akufuna kuti afocheredwe pamodzi ndi mkazi wawo yemwe anafa, anati, tiyeni tingowayika mdzenje limodzi, nanga potafuna wokha tingatani ife? Ndiye pamene bambowa anaziponya mdzenje mmene munali thupi la akazi awo, anthu anawafochera inde chomwecho ndi zovala zawo mtupi. Ndiye kuti pamene bambo chikondwerero anawafochera mmanda muja, analephera kupuma chotsatira chake chinali imfa kwa iwo. Iwo anafa ndithu chifukwa cha chikondi chomwe anali nacho pa mkazi wao mai Milika. Mizimu ya awiriwa inakomana kumwamba ndipo inafika inde kumpanda waukulu komwe mngero pa koma anali kulalikira utenga wabwino wa Ambuye. Mngero ameneyu anali ndi buku la mawa Mulungu mmanja mwake. Tsono poona mizimu ya anthu awiri ikubwera potero, mngero uja pakoma anakhala odabwa kwambiri. Iye anauza mizimu ija yomwe inali pakati poimba nyimbo za Mulungu kuti iyambe yakhala chete kuti ayankhule nayo. Chifukwa anali kufuna kufunsa mizimu ija yomwe inabwera yonse pa nthawi imodzi. Mngelo pakoma anayifunsa mizimu nati, nga inu mwabwera bwanji nonse awiri nthawi imodzi? Kuno tinali kuyembekezera mzimu wa munthu umodzi wa inu mayi osati inu bambo. Nthawi yanu ikalibe kufika, nanga mwabwera bwanji kuno? Lero tiyembekezera kulandira mayi Milika omwe masiku awo okhala pa dziko lapansi atha. Mngeloyo anapitiriza inde pofunsa mzimu wa bambo chikondwerero nati, nanga inu bambo mufunanji kuno? Poti nthawi yanu ikalibe kufika yakuti inuyo mubwere. Mngero pakoma inde anapitiriza kufunsa mzimu inde wa bambo chikondwerero nati, kuno sitilora munthu obwera yekha mochita kuzifunira iye yekha, nanga inu ndani wakuuzani kuti mubwere kuno? Onani ngakhale kuti mwafika kuno lero, nthawi yanu ikalibe kukwana kutero, ndipo kwatsala zaka makumi awiri kuti mubwere kuzakara nafe kuno. Tero bwererani kumene mwachokera osati mukhale kuno nafe ayi. Anali mngera bale manga ndi alongo amene anali kukamba tero kukamba ndi chimzimu inde cha bambo chikondwerero. Bambo chikondwerero pakumva choncho anati, pepani mfumu yanga, inde ndidziwa kuti nthawi yanga ikalibe kufika, koma ndabwera kamba kokonda mkazi wangayu. Sindinali kufuna kuti nditayane naye ayi. Mfumu yanga ngakhale kuti mukunena zakuti ndibwerere ndekha komwe ndachokera, kamba ka nthawi yanga yomwe sinafike, ndiye kuti moyo wanga pa dziko lapansi udzakhalawo ndivuta chifukwa chakuti sindidzaleka kukumbukira mzangayu ayi. Kodi kuli bwanji mfumu yanga kuti mutigawanitse zaka zimene mwanena kuti ndi zimene ndatsala nazo kukhala pa dziko lapansi? Mngero uja bale banga anatenga chibuku chake chachikulu mene munalembedwa tsiku ndi nthawi yakufa inde kwa aliyense wokhala pano pa dziko lapansi nati, chabwino zonse ndakonza ndiye kuti zaka khumi ndi zanu inu bambo, pamene izi zina khumi ndi za inu mayi. Koma mngera bale banga pakoma paja anachenjeza mzimu wa mayi Milika nati, mayi mwabwerera pa dziko lapansi. Chifukwa chakuti amuna anu akukondani kwambiri, onani akugawira nkoni zaka zawo. Tsono chomwe muyenera kudziwa ndi chakuti ngati mwabwerera pa dziko lapansi simuyenera kusiyana ndi amuna anu mkayendedwe ndi machitidwe anu a tsiku ndi tsiku. Pitani mwamtendere. Inda pale wanga apatsidwa mwaya nzathu kuti apite mwamtendere. Alekeni kuti atiimbire kukanyimbo kamene kaliko aka. Mama, Mbo chikondwerero ndi akazi yao mai Mirika inabwerera inde kumanda kuja kumene anawafochera ndipo pambuyo pake anatuluka mwathupi kuchokera mmanda iwowa anauka inde kwa kufa anayamba kubwerera kumudzi onse awiri pamene anafika pafupi ndi mudzi bambo chikondwerero anauza akazi yao nati tiye tiimirire pano ndikuuze kumudzi kuti kupita sitiyenera kukafika ndi zovara za kumandazi chifukwa tikatero ndiye kuti anthu azatithawa nati ndife dziwanda tero chomwe ndaganiza ndi chakuti utsale kuno ndipo ine ndidzapita ndekha kumudziku kuti ndikabe zovala zabwino zomwe tidzafika nazo inde ndiyeneranso kukakonza malo omwe tidzafikirapo mayi Mirika anavomekeza mawu omwe mwamuna wawo ananena natsalira atakhala munsi mwa mtengo inde omwe unali pafupi ndi msewu wopita inde kumudzi nkanakonda kuti amayiwa anakhalira munsi mwa mtengo wakachiri mmene muli nzeru zakuya popeza mmenemo ndi sukulu ya pamwamba kwambiri kati mkoliji kanthu nkaya sindidziwa iyayi pomwe bambo chikondwerero anangoti choke unabwera mfumu musavutike kayangati inali kupita kuti kaya mfumuyi inamupeza mayi Mirika ali kale namayembekezera mwamuna wawo inde yemwe anapita kukatenga zovala kumudzi mfumuyo inali ndi galimoto ndipo pomwe inaona mayi Mirika inachita mantha ndi zovala zomwe anavala anayimitsa galimoto yake kwichi vum koma poyamba anayesa kuti chinali chiwanda chomwe anali kuona koma mfumu atayang'anitsitsa bwino anaona kuti sichinali chiwanda koma munthu wachikazi maonekedwe amayi Mirika anayikoka mtima mfumu musavutike ndipo inati mu mtima ha mwayi wanga lero ndi umenewu uyu ndiye mkazi ofunikira ine mfumu amfumu anatuluka mgalimoto muja inde nafika pafupi ndipomwe panakhala mzima iyo inamufunsa nati nanga bwanji mayi nanga pano mwakhala mukudikhira chiyani mayi koma ndinu wokongola kwambiri mayika inatero mfumu inde apo ili kumpapasa papasa maso thupi lonse mayi Mirika anayankha nati
ndili bwino pano mwandiwona ndikudikhira mwamuna wanga yemwe wandiwuza kuti ndimudikhire
amfumu anati mayi chifukwa chakukongola kwanu kuchokera lero mudzakhala mkazi wanga ine ndine mfumu musavutike ndipo ngati simudziwa mayi ine ndine mwini wa dziko lino lonse bwerani mudzakwere mugalimoto tidzapita kwathu lero koma mayi Mirika inde pakumva choncho anawayankha mfumu nati
pepana mfumu sindingapite nanu kulikonse chifukwa chakuti panopa ndikuyembekezera mwamuna wanga yemwenso ali mwini wake wa moyo wanga
amfumu sanadziwe chomwe mayiwa anali kutanthauza ayi ponena kuti mwamuna wake ndiye anali mwini wa moyo wake ndipo iwo anati mayi musavutike chifukwa palibe yemwe azakuchita chipongwe ayi ngati mwalola kukhala ku nyumba kwanga monga ndanena poyamba kuti dziko lino lonse ndi langa ndipo ndili ndi mphamvu yochita chilichonse chimene ndingafune nthawi iliyonse bwerani mudzakwere mayi tidzipita pomva chonja mayi Mirika anagonja nalola kukalowa inde mugalimoto la mfumu ba alowa nayiwala za mwamuna wawo chikondwerero inde iwo anayiwalanso kuti anali ndi zaka za mwini wake
Parapita kanthawi pang'ono kuchokera pomwe amfumu ndi milika anachoka inde pamalopo nayenso chikondwerero anabulikira ndi zovala zake mmanja kuti ayang'ane pomwe anasiya mkazi wake anapeza kuti palibe. Nanga milika mkazi wanga wapita kuti anadzifunsa yekha mu mtima inde anayesa kuita ana aliponu milika milika kodi milika uli kuti ndabweretsa zovala bwera udzavale tidzipita kunali zi milika osaoneka ayi anayimirira inde pamalopo kwa maola okwanira ndithu ngati anayi kuyembekezera kuti mwina mkazi wake adzabwera koma ayi ndithu milika sanaoneke mpang'ono ponse ayi chikondwerero anabwerera kumudzi nakakhala patapita masiku ochepa bamboyo anayamba kuyiwala za mkazi wake inde yemwe anasowa tsiku lina mfumu musavutike anatuma kaphaso awo kuti ayendere malo onse kudziwitsa anthu onse kuti amfumu adzakhala ndi chikwati chatsopano ndiyeno kuti akupempha anthu awo onse kudzapezekako ku nyumba kwawo tsiku la ukwata bale banga ndi alongo linalonjezedwa ndipo anthu anakondwera kwambiri pomva za uthengawo wochokera kwa mfumu yawo anthu ambiri analowa ntchito inde yomagawira anthu zakudya inde pamwambowo wa ukwati mmodzi wa anthuwo anali chikondwerero koma iye sanadziwe ngakhale pang'ono kuti mkazi yemwe amfumu anali kukwatira anali milika mkazi yemwe anasiya panjira paja nthawi ija imene anali kuti akatenge zovala kumudzi chikondwerero anamusankha kuti ndiye yemwe adzayamba inde kupereka chakudya kwa mfumu pamodzi ndi mkazi wawo watsopano pamene tsiku la ukwati linafika anthu onse anasonkhana inde ku nyumba kwa mfumu kunali zakudya zambiri zimene zinakonzedwa chifukwa mfumu anapha ng'ombe zawo zisanu mbuzi makumi anayi ndipo nkhuku zinali zosawerengeka mpang'ono posi yayi zinali agomora okhaokha ka kunalinso mowa inde ndi thobwa lija lotsekemera halalipoko ka tero mwambo uja womagawira anthu zakudya unafika chikondwerero anatenga chakudya inde cha mfumu ndi kuwaperekera pomwe iwo anali kale pamodzi ndi mkazi wawo watsopano maso a chikondwerero ndi milika anakomana ndipo mtima wake unagunda nzeru zake nachita ngati zasokonezeka mphamvunso zinamuthera inde mthupi kotero kuti chakudya chimene anali nacho mmanja chinagwa pansi ni chitayika chonse basino akaphaso poona choncho anamugwira chikondwerero nayamba kummenya namumanga zingwe kumanja ndi kuminyendo pomwe akaphaso anali pakati inde pompanda chikondwerero anali kunena mofuula nati musandiphe anthuni uyu mkazi ali apa ndi amfumu ndi mkazi wanga pamene milika anamva choncho anati inde kwa chikondwerero ndani ndani mkazi wako iwe galu wa munthu chitsiru monga iwe tere mwamuna wa ndani chokapa ulibe ndi manyazi womwe amfumu anayamba kunjenjemera ndi ukali thukuta inde linayamba kutuluka mthupi nawuza kaphaso awo nati mperekeni ku ndende komwe adzalangika mwana wa galuyo alibe ulemu iyayi kwa ine mfumu ngakhale kuti amfumu inde anali kunena choncho pansi pa mtima anali kudziwa kuti milika analidi mkazi wa mwini wake iwo anakumbukira za tsiku lija anamupeza panjira inde ali yekha milika nawawuza mfumu kuti anali kudikhira mwamuna wake nayenso milika anali kudziwa bwino lomwe kuti munthuyo ndiye anali mwamuna wake koma sanafune kutaya ulemerero wa ufumuyi chikondwerero anawuza akaphaso nati ndilekeni sindili tsiru ine chonde ayi ndilekeni ine kapolo wanu chifukwa ngati simutero ndidzakuchitirani zodabwitsa pano inde lero Chikondwerera anatinso inde kwa anthuwo, uyu mkazi ndinali kumukonda kwambiri. Ndipo kuchokera lero, chikondi changa pa iye palibe tsopano. Machomwe ndikufuna kuchokera kwa iye ndi zaka zanga zomwe ndinamugawirako. Andipatse zaka zanga kumi lero, osatinso mawa ayi, kapena tsiku lina ayi. Ndakana. Atango malize inde kulankhula mawuwa, Mirika anagwa pansi ndi kufa pamenepo. Anafa chifukwa chakuti mwini wa zaka anali atazilanda zaka zake. Chikondwerero nayenso anasowa pamenepo. Panalibe yemwe anamuona kumene iye anapita. Anthu onse amene anaona zinthuzi zikuchitika anachita mantha nathawapo. Ngakhalenso amfumu musavutike anathawapo inde namusiya mkaziyo inde ali wakufa. Amsavutike mwalekeranji kugona naye pafupi mkazi wanuyo. Mzimu wa mayimirika abale wanga unabwereranso kumwamba. Niye utafika kuja unakumana ndi mngero pakoma. Iye anakhala odabwa kuona mzimu wa mayimirika ukubwera. Pamene nthawi sanafike, anawafunsa nati, nanga mai mwabwera bwanji mwamsanga, nanga amuna anu alikuti? Mai Mirika anayamba inde kumufotokozera mngelo inde pakoma pajanati. Mwamuna wanga ndilanda zaka zake, chifukwa chakuti mfumu anali kufuna kundikwatira. Mngelo uja anawufunsanso mzimu inde wa mai Mirika nati. Kodi mpomwe la mfumu anali kufuna kukukwatira. Ndiye kuti iwe unalora chikwati ndi ya mfumu. Mzimu unayanka ni uti. Poyamba ndinakana kuti sindingalore chikwati ndi ya mfumu. Chifukwa chakuti ndinali naye kale mwamuna wanga. Koma mfumu sana mvere zomwe ndinali kuwauza. Anandikakamiza kuti ndilore chikwati ndi iwo. Sana pomwe mwamuna wanga naona kuti mfumu wakufuna kundikwatira. Anakwiya na ndilanda zaka zao. Ndiye chifukwa chake mwandiona kubwera kuno mwamsanga tere. Mngero pakoma abale wanga anakwiya kwambiri inde ndi zomwe anamva kuchokera kwa mzimu wa mai Mirika nati. Inu mai ndi chifukwa chiyani munachita tero. Mwamuna wanu anali kukukondani kwambiri, niye chifukwa chake anakulondolani kuno. Ndikhulupirira nthawi ija ndinakuuzani kuti muyenera kukhala munthu wokhulupirika kwa mwamuna wanu. Onani chikondi chomwe amuna anu anali nacho. Inu anakugawira nkoni zaka kumi kuchokera ku zaka zawo. Nanga chomwe amuna anu analakwa kwa inu ndi chiyani? Pambuyo pake mngero inde pakoma paja, anatenga buku lake, ndikulitsegura na uonetsa mzimu inde wa mai Mirika nati. Poyamba tinalemba apa kuti nthawe yanu ya kufa izakara pa tsiku la kuti. Ndiyenso pomwe nthawe yobwera kuno, inafika mwamuna wanu anakulondolani inde naza pempa kuti mubwerere limodzi ku dziko la pansi. Ndipo ine pokhala mtumiki wa Yehova mlengi wathu, ndinafafaniza mbuku langali, ndikukulolani kuti mupite. Mngera bale wanga ndi alonga anapitiriza inde kulankhula nati. Tsononso lero, mwabwere mufuna kuti ndifafanizenso mbukuli. Mwaisatu kuti mbukuli ndi lanu noka. Ife kuti sitifuna masewera monga aya mwachita mayi. Sindiza kulolani kulowa muno mumpanda chifukwa ndinu opanda makutu. Simufuna kumvera zimene anena vantu. Mirika anayamba kulira inde napempa modandaula kwa mngero motere. Ambuye ndikhululukireni, ndine wochimwa, nanga popeza ndinachimwa kale ndidzatani. Mngero poona kuti mzimuwo ukudandaula motere, unatseka kuchitseko chija cha mpandawo. Ndipo mzimuwo unabwereranso pa dziko la pansi inde kukatengaso mtembo omwe unaligone momwemo pambuyo pakufa. Mzimu wa mai Mirika bale ndi alonga unali kungokhala pa mandapo nthawi zonse. ndipo unasanduka nukhala chiwanda chomwe ena amati chipuku. Mzimuwa unakhala chipuku nuyamba kumaopsa anthu nthawi za usiku. Chinali kuonekera ndi moto kuti psuu ndiyengati ndi magetsi. Panthawi iyi ndipo achikondwerero alipe kumudzi inde na madya bwino pokhala anadziwa kuti zaka zawo zokhala pa dziko lapansi zikaliko. Angakhale mzimu wa mayimirika siukana wavuta mpang'ono ponse ayi panalibe chifukwa chowachitira tero. Amayi inu mamvesera ku programu imeneyi, amuna wanu amakukondani, ndidziwa inde zimatero. Koma chifukwa cha chilakolako chimene mmakhala nacho nthawi zonse chimakukokani kuti inuyo muyang'ane wina mwamuna kupambana amuna wanu amene muli nawo. Samarani, ngati inuyo muzakopeka ndi zomwe maso anu adzaona, ndiye kuti amuna wanu akatembenuka nayang'ana kumbuyo mudzalira ching'ang'azi patsogolo pake. Ena a inu munachoka kumakwanu kutali muli nokha, makolo anu simuli nawo iyayi. Koma chifukwa cha chilakolako pokukonda zina zake zinthu zosayenera mwayamba kutayana maganizo anu. Tisamatero abale ndi alongo ayi, amuna inu pitirizani kuwakonda akazi anu awo. Ngati iwo sakuyendetsa bwino zochitika awuzeni kuti apewe, mpitirizebe chikondi chanu kusungana pamodzi ndi wana amene muli nawo. Musakhala amayimirika inu, ambuye wanu aloleni kuti apite akapumule akaone zina zimene angakhoze kukubweretserani tsiku lina lake mukakabwera kudzacheza nawo munsi mwa mtengo wakachere.
Muliko zokoma agogo, hey! Muliko zokoma yeye
zomwachita. Iyo ndiyo inali nkhani yathu ya lero imene Gogo Breeze watisimbira. Tikhulupira kuti nkhaniyi sithera pa kumvetsera ayi, koma mudzakhala pansi kusinkhasinkha pa zomwe mwaphunzira lero ndi kuona pamene mungagwiritsire ntchito zomwe mwaphunzira mu moyo wanu kwina kulikonse mungakhale pa dziko lapansi pano. Mukagwirizane naye Gogo Breeze mprogramu yotsatira zikomo pomvetsera.
Yezomwachita gogo, yeye, yezomwachita.